Беларускі гісторыка-культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Для мікрафону аўтар Сергей Дубавец.
Сюжэты сённяшняй праграмы аб'ядноўвае тэма пераўвасаблення. Акурат на мінулым тыдні славутая амерыканская спявачка Пегі Лі назаўсёды пераўвасобілася ў свае песні. Пра гэта гаворка пойдзе напрыканцы перадачы, а пачнем з іншага. Акурат такім самым днём 27 студзеня 1924 году у СССР пачалося развітанне з Ленінам, якое насамрэч сталася спатканнем з кумірам. Пралетарскі правадыр пераўвасобіўся ў многія тысячы ўласных выяваў, скульптурных і жывапісных, тыражаваных і адзінкавых, з прыкметамі сапраўднай геніяльнасці іхніх стваральнікаў. Мінулыя 10 гадоў добра аддалілі нас ад таго пачуцця, з якім народы нашае часткі свету скідалі з пастаменту стоды Ілліча і пераназывалі пазначаныя ягоным імем вуліцы і праспекты. У нас жа ў Беларусі асабліва і не пераназывалі, а помнікаў не чапалі наогул. Аднак змены агульнага настрою адбываюцца і ў нас таксама. Сёння мы паспрабуем зафіксаваць гэтыя змены. Гаворка ідзе пра беларускае савецкае мастацтва, звязанае з камуністычнай ідэалогіяй. Прычым у полі нашага зроку не халтурныя штампоўкі, а тое, што ўвайшло ў гісторыю культуры. Стаўленне спецыялістаў да гэткіх твораў сёння высвятляў Сергей Харэўскі.
Вобраз Владзіміра Ульянава, Леніна, з'явіўся ў беларускім мастацтве яшчэ пры ягоным жыцці. Ад таго часу Ленініяна ва ўсіх відах і жанрах расла ў геаметрычнай прагрэсіі. Леніна малявалі, ляпілі, ткалі, выцінали, выразалі з дрэва, выкладалі з саломкі. Да сярэдзіны 80-х ці не кожны сябра Беларускага саюзу мастакоў прысвяціў Леніну свае работы. У выніку мы маем калясальны пляст беларускага мастацтва. Цяпер да гэтае спадчыны стаўлення асцярожна чакальнае. Хоць самі творы па-ранейшаму займаюць свае месцы на вуліцах і плошчах нашых гарадоў. Я звярнуўся да графіка і педагога прафесара Васіля Шаранговіча з пытаннем, якую ролю ў беларускім мастацтве адыграла Ленініяна.
У савецкія часы немало мастакоў працавалі над вобразам Леніна. Я не кажу пра тых, якія выконвалі такія элементарныя на нашым мастацкім камбінаце, элементарныя, у нас называліся партрэты 60x80 для кабінетаў. А тыя, хто пісалі карціны, я і сам это рабіў, між іншым. Маяковскага Ленін я аформіў кнігу, ілюстраваў. І там у мяне тоже з'яўляецца. Правда, там я упор рабіў на народ, на людзей, на рэвалюцыйную масу, Ну і там быў у мяне партрэт Леніна, які практычна быў самым тады ў Савецкім Саюзе ў графіці папулярным. Крупная галава, падпёршы рукой галаву. Але можна назваць многа мастакоў, асабліва жывапісцаў. І між іншым сярод іх былі вельмі недрэнныя. Асабліва я б выделю Касмачова, триптих, у сэнсе живописного рашэння. Я думаю, что это самое лепшее, что было зроблено про Леніна у беларускім мастацтве.
Откинем бок шматлікія нягеглыя халтурныя копіі. Што ж рабіць з добрымі, хоць бы ў кампазыцыйным ці жывапісным сэнсе, творамі славутых мастакоў цяпер?
Тут трэба разглядаць з ідэалагічнага боку, з аднаго боку, і з другого боку з мастацкага, як твор мастацтва. Канешне, мы ўсе, хто працавалі над вобразам Леніна, каб мы ведалі, допустим, усю эту гісторію, то, напэўна, мы па-другому глядзелі, і, можа, хто і рабіў бы, можа, нехто і нічого б не рабіў бы. Але гэта ўже засталося ў гісторіі, ўже так і не ёсць. Тыя творы, якія былі зроблены наогул пра Леніна, яны могуць толькі ацэньвацца з пункту погляду, все-таки гэта мастацкі твор, ці гэта просто ідэалагічная работа.
Выглядае, што гэткі адбор пара рабіць цяпер, пакуль яшчэ жывыя многія класікі, пакуль яшчэ цэлыя гэтыя творы. Разам з тым, на маю думку, гэткая селекцыя паспрыяла б дэленінізацыі беларускага грамадства. Ці наспеў гэткі час?
Я думаю, што час ўжо наспеў. З'явілася многа новых дакументаў, тых, якіх раней ніхто, ні мастацтвазнаўцы, ні мастакі, ні просто людзі не ведалі. Час гэты ўжо наспеў зрабіць інвентарызацыю, ці як тут сказаць, таго, што зроблена. Справа тым, што надта неяк энергетно ставяцца нашы мастацтвазнаўцы да гэтай справы.
На развітанне са спадаром Шаранговічам я не ўстрымаўся, каб не задаць яму яшчэ адно пытанне. Чым для вашай творчасці была праца над вобразам Леніна?
У цэлым у маёй творчасці гэта вельмі незначны адрэзак і вельмі незначная ні па колькасці, ні па якасці тэма. Асноўную творчасць у мяне у творчасці займала купалаўская тэма, тэма Беларусі. Але існаваў такі як заказ к стагоддзю Леніна. Выдавецтва выпускала кнігу, і яно заказала мне, і я зрабіў гэту кнігу. Я лічу і сёння, як і тады лічу, што гэта быў эпізод. Ну, але я стараўся зрабіць тое, што я магу зрабіць, як мастак.
Васіль Шаранговіч заклікаў мастацтвазнаўцаў даць ацэнку ленініяне. Я і звярнуўся да вядомага беларускага мастацтвазнаўцы Яўгена Шумейкі з пытаннем. Якое месца ў гісторыі нашага мастацтва мусіць займаць гэтая праблема?
Эта праблема вчарашняго дня, она не цікавая. Она як бы ще не набыла цікавасці гістарычнай. Зараз нам трэба некія іншыя праблемы вырашаць у мастацтве. А якія, ніхто не ведае. Вот. А леніняна павінна адлежацца ў архівах. Ну, пра 100 год. Это уже будзе сапраўды для навукі, ну, некі пласт. Не кожны на это зрабіў у нас кар'еру. Заробак такі быў. Знаеш, колька зрабілі скульптары Ленінаў? Это сотни, тысячи, но никто за этим не связывает никаких там особливых выников. Это просто вот хлеб насушный, знаешь, идеология творила такой имидж. Мне верили, что это нечто такое было доброе, что это человек был некий соправдный, вот некой симпатии его малевали. Але это просто міф такой малявалі.
Яўген Шумейка заўважыў, што многія мастакі малявалі Леніна цалкам шчыра і імкнуліся зрабіць гэта як найлепей, укладаючы ў свае творы душу і талент. Ці ж варта адмаўляцца і ад гэтага? Наступным маім суразмоўцам быў Міхал Баразна, таксама вядомы мастацтвазнаўца, выкладчык і мастак. Я запытаўся і ў яго, якое месца ў беларускім мастацтве займае вобраз Леніна.
Ніякага не займае месца. Чаму ён павінен займацца? Ну, быў такі вобраз. Малявалі яго. Прайшло. Больш 10 гадоў, я в гэтым месцы мала хто згадывае. Ася, ну, такое было. Так адбываецца ў мастацтве вельмі часта. Вобразы пэўныя становяцца трывіальнымі праз вялікае іх тыражыраванне. Калі яны ў меншай тыражнай масе існуюць, яны больш актыўна ўдзельнічаюць. Тут якраз сама ідэалогія сябе перехітрыла. Надабілася поўнай трывіальнасці гэтага вобразу, які ўжо не ўспрымаецца як нешта актыўнае. З гэтай масы нешта вылучаць актыўнае, сур'ёзнае немагчыма. Там морфная вялікая маса. Як коміксы кіоску, на які ўжо не хочацца глядзець. Ну што застаецца? Застаецца іх захоўваць навечна. Бо немагчыма быць у дэмакратыі дыктатарам. Не знішчаць жа гэта.
Міхал Баразна прапануе захоўваць гэты праблематычны скарб вечна і не надаваць яму вялікай увагі ў грамадскай сведамасці. Але гэта азначае, што праблема не знікае, пераацэнка не адбываецца. Можа, новае пакаленне мастакоў таксама звернецца да гэтага вобразу. Я запытаўся ў мастака і паэта Міхала Анімпадыстава, ці маляваў ён Леніна.
Ніколі не маляваў. Ведаеш толькі пад трафарэт. Ну, ён такі славуты, да. Так што вот пад трафарэцік здаецца, што давялося там. А каб так, ведаеш, як бы па-сур'ёзнаму, там, як бы алеем, дык гэта дакладна не.
А як бы ты ацаніў ролю леніяны ў нашым мастацтве?
Ніяк я бы не ацаніў. Ніякіх наступстваў, як бы, за той усё леніяны няма. Живості позбавлены, канонізаваны. Тое, што мы бачылі, ну, не цікава, таму што яно не жывое, пазбаўлена вось гэтых там прышчыкаў, балячак, дэталек нейкіх. З-за гэтага я не думаю, што нейкі плён з гэтага, з усёй гэтай працы нейкі плён у мастацтве з'явіўся. Мне здаецца, што не. Іншая рэч, калі можна было б там нешта чапаць, мяняць, фантазіраваць, здзекувацца, от тады як сапраўды было б цікава. Каб гэты герой был жывы, а ён такі, вот, дзядушка Ленін. Вот, калі б самому ў галаву прыйшло такое нешта зрабіць, вот, тут не прыйшло. Бо магло прыйсці, в прынцыпе, бо было б цікава такі коміксы з Ленінам зрабіць. Вот. Ніхто ж не дадумаўся. Я не бачу ніякіх карикатураў, альбо ні традыцыйнага мастацкага ўвасаблення таго вобраза.
Міхал Анімпадыстаў гатовы звярнуцца да вобразу Леніна, дзеля таго, каб зрабіць яго жывейшым і цікавейшым. Выглядае, у беларускай ленініяны магчыма, яшчэ ёсць будучыня.
Ленін, пераўвасоблены ў творы мастацтва, сёння мусіць стаць для людзей гісторыяй, якая ўжо не закранае вас асабіста і вашыя пачуцці. Напэўна, такое адстароненае стаўленне будзе паступова запаноўваць у грамадстве і актуальнасць зносу Ільічовага стода на плошчах беларускіх гарадоў паступова будзе знікаць. Ужо сёння гэтая тэма вызвалення ад пастаментаў правадыра займае не першае і, мабыць, не сотае месца сярод актуаліяў дня. З іншага боку, пакуль стаяць у нас тыя каменныя камандоры, нішто іншае не пнецца задавальняць усё яшчэ актуальную патрэбу кумірызму ў паспалітай душы. Што да асабістых пачуццяў, дык усё менш рэагуеш на творы пра Леніна і ўсё больш на творы некранутыя пячаткай ідэалогіі, у якіх пераўвасабленне чалавека адбываецца толькі аднойчы і назаўжды. І вось ужо песні слынныя амерыканскія спявачкі Пегі Лі цалкам увабралі ў сябе і яе асобу, і яе жыццё. Нельга сказаць, каб яе вельмі добра ведалі ў нашых краёх. Затое амаль кожнае імя з тых, што атачаюць яе жыццё і творчасць, на слыху.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтар праграмы Сергій Дубавец.
На століку маленькай віленскай кавярні у кубку з гарбатай танчыць скрылёк цытрыны. Здаецца, ён кругамі дакладна паўтарае рытм песні, якую спявае Пегі Лі. А за вакном цярушыць і цярушыць несуцешны зімовы дождж. Па тварах наведнікаў я бачу, яны і не здагадваюцца, што гэта голас Пегі Лі, і хто яна такая, і што акурат днямі яна пакінула наш зямны свет, перасяліўшыся ў свае песні. Але гэта не замінае наведнікам піць гарбату і размаўляць між сопку ў камфортным атачэнні яе спеваў.
The way I feel, for this is one thing I know is real.
Мог нічога не ведаць пра яе і я. Так, чыстая выпадковасць. Пегі Лі зусім не тая спявачка, якіх бясконца паказваюць у нас у тэлевізіі. Гэта акурат той выпадак, калі мас-культура губляе свой прыдомак. Мас. Кажуць, што нарадзілася Пегі Лі ў штаце Паўночная Дакота, а памерла ў Каліфорніі на 82-м годзе жыцця. Аднак усё ў гэтых звестках выглядае падазрона, прынамсі патрабуе ўдакладнення. Чыстакроўная амерыканка была насамрэч шведкай. Яе сапраўднае імя – Норма Делорес Экстром. А яе доўгі век быццам аспрэчвае праўду пра фатальна слабое здароўе. Кажуць, што нават сваім спецыфічным і пазнавальным голасам яна абавязаная хваробе горла, якую перанесла ў юнацтве. Зрэшты, казаць могуць што заўгодна, было б пра каго. Why are the stars always winking and blinking above? What makes the fella start thinking of falling in love? It's not the season, the reason is plain as the moon. It's just Elmer's tune. Распавядаюць, да прыкладу, што сваю кар'еру яна пачала ў 1941 годзе салісткай у аркестры Бенні Гудмена. Здымалася ў фільмах, сама пісала песні, займалася жывапісам і скульптурай. У 69-м ёй далі Грэмі і назвалі найлепшай спявачкай сучаснасці. За 40 гадоў Пегі Лі запісала 60 альбомаў разам з самымі гучнымі творцамі амерыканскага джазу. Натуральна, такія біяграфіі можна пераказваць бясконца, як самое жыццё. Апроч твораў, засталіся ў яе дачка, 3 ўнукі і 3 праўнукі. Няўжо гэта ўсё і іншага не будзе? Спявала Пегі Лі ў сваёй культавай для амерыканцаў песні. Адзін амерыканскі джазавы крытык некалі напісаў пра яе так. Калі не чуеш дрыжыкаў, слухаючы Пегі Лі, гэта значыць, што ты не жывы.
told me that I should leave. That's only one thing I can't conceive.
Щодо всяляких хворостей, дик на 82 годы співачки їх випала сповна. Это коли не лечить травму при падении з лесвицю. Цікаво, ці ёсць люди, якія за життя ні разу не упали з приступок. Між тим, випадок славутой співачки став анталогічним у психологов. Його описали Алан Ландсберг і Чарльз Фей у своїй праці «Сустречі з тим, що ми називаємо смертю». У приватності говорка йде про випадки вертання оттуль з того світу і про мотиви, які примушають людей вертатися. Один з таких мотивів – почуття відказності.
Многие кажуть, що вернулися назад тому, що лічили свою працю на землі незавершеною. Обов'язок примусив їх обрати вертання. Співачка Пегі Лі виступала у вечоровому клубі у Нью-Йорк-Сіті у 1961 році і за кулісами втратила притомність. Її відправили у лікарню з пневмонією і плевритом. Серце Пегі спинилося, і каля 30 секунд вона була в стані клінічної смерті. ДПЦ, так скорочено автори називають досвід поза тілом. Пегі був вельми приємний, але її моцно турбувала думка про вертання. Боль – зусім невеликая плата за тое, каб жить для людей, яких любиш, розповідала вона пасля. Я не могла витримати смутку і туги ад розвітання з дачкой. Ми бачимо, що менавіта почуццё адказності найчастей виявляється при контактах з памерлым ці чалавекам, які памірае. При такого кшталту сустрэчах са смерцю.
Такую выснову робяць псіхолагі на прыкладзе Пегі Лі. Дарэчы, падрабязна даследаваў гэтую праблему Алеся Дамовіч у сваёй апошняй аповесці «Віксі». Адамович спасылаўся на ангельскіх медыкаў, якія зафіксавалі шмат сведчанняў таго згаданага прыемнага стану перамяшчэння ў іншую сутнасць. Тое, што Ландсберг і Фэй называюць досвідам паза целам. Мне падумалася, што спеў можа разглядацца як метафара таго досвіду. Асабліва такі спеў, як у Пегі Лі, з падобным прыемным адчуваннем. Урэшце песні і застаюцца як сведчанні досвіду паза целам. Песні працягваюць жыць сваім асобным жыццём. Прычым ужо не толькі ў метафарычным сэнсе, але і ў самым, што не ёсць рэальным. У 1961 годзе галянская рок-група «Торнадос» высвятляе, што гурт з такой самай назвай ўжо ёсць у Англіі. Музыкі вырашаюць перайменавацца ў «The Golden Earrings» – «Золотыя завушніцы». Песню з такой назвай з рэпертуару Пегі Лі «Торнадос» выконвалі з найлепшым поспехам. Першае турне пад новай назвай прынесла музыкам еўрапейскі поспех. А сёння «Golden Earring» – прызнаныя класікі рок-музыкі – стваральнікі гісторыі маладзёвай культуры. Сама Пегі Лі мела творчыя і дзелавыя кантакты з многімі зоркамі гэтай культуры. Да прыкладу, з Полом Маккартні. Менавіта пад яе імя ён браў банкаўскі крэдыт на выпуск альбому «Band on the Run». І гэты праект меў поспех. Урэшце, тое, што песні Пегі Лі цяпер пераспеўваюць многія сучасныя зоркі, само сведчыць пра іхную жывучасць. Вось і Мадонна ўключыла ў свой альбом «Эротыка» песеньку «Ліхаманка». Нават у нас тады ў тэлевізары паказвалі гэты канцэрт, дзе Мадонна з русальчынымі грудзямі і радыёмікрафонам на галаве добрыя 2 гадзіны лётала па сцэне, нібы ў сапраўднай ліхаманцы. Заўсёды здзіўляла тое, што на захадзе не было такога бар'еру паміж рок-музыкамі і традыцыйнымі выканаўцамі. У нас цяжка сабе ўявіць, каб у 70-е Тамара Раеўская або Віктар Вуячыч выступалі з песнярамі ці сузор'ем. Калі на захадзе гард-рокеры на кшталт Deep Purple запісвалі альбомы разам з лондонскім сімфанічным аркестрам, у нас цяжкая рытм-секцыя, напружаны фарсіраваны голас і гітарныя запілы ўсё яшчэ маглі абразіць слых публікі. Не дай Бог. Памятаю, як нават у канцы 70-х гадоў, калі мне давялося граць у адным менскім, як тады казалі, вакальна-інструментальным ансамблі, на нейкім конкурсе журы запатрабавала адключыць апаратуру. Усе гэтыя непрыстойныя бас-гітары ды ёнікі. Хоць спявалі мы лірычную баляду «Таполі» на верш Янкі Купалы. У тыя часы ў беларускім грамадстве прыблізна на адным узроўні дазволенасці былі 3 тэмы. Секс, рок-музыка і родная мова. Сёння шмат што змянілася. Публіка спакойна ставіцца да бурнага патоку расейскіх эратычных газетак, нізкапробная расейская папсы, у якой нікога ўжо не бянтэжаць цяжкія барабаны і няўстрымны віск вакалістаў. Толькі родная мова засталася на тым самым паўпадпольным становішчы.
Summertime, living's easy. Summertime, and the living is easy.
За вакном усё цярушыць несуцешны зімовы дождж. А песенька такая ж сумная пра летні дзень. Кругамі ўсё марудней паўтарае яе рытм цытрыновы скрылёк у кубку з гарбатай, які, здаецца, замірае ад музыкі, некалі выпадкова сустрэтай і цяпер ужо незабыўнай Пегі Лі.
Hush, little baby, don't you cry.
Гэта была аўтарская перадача Сергія Дабаўца «Вострая брама».